Velkommen til Gry Hammer podcast. Denne veka får du også 10% rabatt I nettbutikken min på gryhammer.no ved å bruke kupongkoden %10 når du har lagt det du ønsker å handle I handlekurven. Så gjenstår det bare å si god lytt. Maria Berg Hestad en sprudlende dame med de grønaste fingrene. Hun dyrker mat I egen hage og lærer oss små og omfattende dyrketips med mer. Og hun viser oss hvordan vi kan lage jord, og hun viser oss hvordan vi kan lage eget kvitløkspulver. Og det virker som at hun sånn mange syssler som kan alt mellom himmel og jord. Hun tilbyr ukemenyer, foredrag, har skrevet bøker og har en egen medlemsportal for andre dyrkeentusiaster. Hun opptatt av bærekraft, selvdyrking, og brenner for at flest mulig skal dyrke mest mulig på egen jordflekk, enten den stor eller liten. Velkommen, Maria.
Tusen hjertelig takk.
Var det en grei intro?
Ja, så kjekt å få høre det. Ja, sett fra dine øyne, hva du liksom ser.
Mm. Stemmer det?
Ja, det synes jeg. Ja. Det ofte så har jeg problemer med å si selv hva jeg av og til så sier jeg liksom. Jeg noen influenser.
Ja, ikke sant?
og da, ja. Jeg kan også si at jeg forfatter.
Mm. Det kan du. Det sånn, bøndene, det mange som tror at jeg bonde.
Ja.
Og de kaller seg ofte mange syssler. Og det stemmer jo, for de jo mange syssler da. Men
ja.
Jeg ser på meg selv som en, ikke bonde, men en mange syssler. For jeg har jo ikke et stort gård.
Mm. Nei, det ser jeg meg absolutt igjen I, altså. Det jeg gjerne vil være. Mm. Mange syssler. Mm. Driver på med alt mulig.
Mm.
jeg passer ikke til å være en som liksom gjør rutinarbeid.
Nei. Det leder meg over til mitt første spørsmål, og det du har ikke alltid vært den mange syssleren vi ser ute I det sosiale medieuniverset. Hva var det du gjorde før, og hva var det som ledde deg inn på den veien du nå på?
Tidligere, jeg var utdannet sivilingeniør, så det var det jeg har jobbet som konsulent I 9 år. Og det var egentlig litt sånn miljøvern og klima som ledde meg inn I den jobben også. Jeg tenkte jeg skulle liksom redde verden med teknologi da.
Mm.
Men så var det...
Hvilken type teknologi da? Unnskyld at jeg avbryter deg, men...
Ja, jeg energiingeniør, så det energiteknologi. Det jo liksom, det jo energispørsmålet som det store problemet vårt, ikke sant? Mangelen på energi I verden. Hvordan skal vi få med det økende forbruket vi har, så det jo energi som greia.
Mm.
Og da vil jeg jo jobbe med det for å finne fornybare energikilder, kanskje. Hvis jeg hadde veldig tro på brenselceller, det en sånn måte å skape energi gjennom hydrogen I stedet for fossil energi, da.
Mm.
Ja. Men...
Har ikke du trua på det lenger? Mm.
Nei, altså, selvfølgelig, fornybar energi jo, det må vi jo over, eller mer over på, men det jo forbruket vi må gjøre noe med, for det galopperer jo bare I vei, og det var det jeg så også som energikonsulent. Jeg jobbet med energibruk I bygninger, da, altså med varmesystem og ventilasjon, og gjør bygningskroppen mer energieffektiv. Men det som vi så var jo ofte det at det ene bare, vi reduserte energi på noe, men vi økte det hele tiden på noe annet da. Vi flyttet bare energibruken over på noe annet. Og det ble, vi så jo liksom at skolen ble mer og mer automatisert, og nå skulle det bli så effektivt også med automatisering. Men det som vi så da var jo det at da var det jo ikke vaktmester og så fikk jobb lenger. Mm. Det var bare, vi bare kjøper nye ting fra utlandet som da systemer og sånn som vi bruker bare mer og mer energi på det I stedet da.
Mm.
Og så vi bytta ut vindu I bygget og sånn, selv om levetiden ikke var ferdig. Og, ja. Så det... og så samtidig så begynte jeg å dyrke I egen hage. Vi kjøpte hus I Molde, og så... Og selv så satt jeg jo fast I hamsterhjulet, ikke sant? Jeg jobbet jo 8-9 timer om dagen og så ikke ungene mine så mye, og jeg følte ikke strakt til på noen plass. Men likevel så, så kjente jeg liksom på det der med at jeg hadde så lite tid at jeg ville gjerne dra på hagesenteret, for eksempel, når jeg hadde for litt tid da, og liksom unne med noen greier. Og brukte massevis av penger på det. Altså, når jeg begynte å dyrke I egen hage da, så kjente jeg plutselig at jeg trengte mye mindre da. At jeg fant så mye mening I det å dyrke min egen mat. Det var der jeg ville være, det var der jeg ville bruke tiden min. Og da begynte liksom forbruket mitt, og dermed utslippene mine på en måte ble kuttet deretter da. Fordi at de sluttet også. Ja, så det jo sånn at penger, for hver, eller når vi bruker penger, så har det alltid et utslipp knyttet til seg. Sånn det I altså, 99% av tilfellene. Det mindre, altså det jo selvfølgelig noen unntak og sånn. Men penger leder til utslipp. Og jeg sluttet å bruke penger. Pengene hopet seg opp på konto I hermetegn.
Men fortell hvordan du slutter å bruke penger. Hva mener du med det? Altså, hva har du slutter å bruke penger på? Hagesenter?
Nei, altså det som var det tidligere, sant? Når jeg var I hamsterhjulet, så var det jo liksom... Da var det ofte sånn at jeg måtte dra ut og kjøpe et eller annet for å liksom føle glede eller bruke penger på underholdning og sånn, fordi at det skulle liksom maksimere fritiden da de først hadde fri, sant? Og da blir man jo støkk, eller kjøper nye ting til huset, pusser opp huset, eller disse tingene der.
Så det behov som du på en måte ikke har, men som oppkonstruert, som du tror du vil ha, fordi du bare I den der matrixen, ja. Tenker du?
Ja, det, jeg føler at det var litt sånn, ja. Og da måtte jeg ha mye penger da. Måtte jobbe for å tjene de pengene, sånn at du har det her, ja. Men så når jeg begynte å dyrke, da, så fikk jeg liksom tilfredsstillelse på så mange områder. Mestringsglede, fikk være ute og være fysisk aktiv. Fikk trening også. Du kan jo slå alle fluer I en smekk, sant? Ute og med å dyrke sin egen mat. Jeg fikk mat. Jeg kunne være sammen med ungene mine. Og da, det var da tenkte jeg at det jo dette her med meningen med livet. ja, så da begynte jeg å trappe litt ned da, på jobben. Og så begynte jeg å dele I sosiale medier, sånn, selv om jeg var livredd for å gjøre det. Jeg var en av dem som ikke tørte å kommentere på Facebook en gang, fordi at jeg tenkte hele verden kom til å se det.
Altså, hvis du hadde kommentert I mitt kommentarfelt, det ville ikke du tørre? Det du mener?
Nei, ja, nei, det gjorde jeg ikke. Jeg kommenterte ikke på venner eller noe. Jeg var, altså, det, nå jo dette her, nå jo dette her 13, 14, 15 år siden, så sånn at, da var det jo bare Facebook vi hadde.
Ja.
Vi visste jo ikke så mye om hva det egentlig betydde liksom, da. Eller, men jeg tenkte at alle så det da. Altså vi og du snakket litt om innledningsvis her nå, så egentlig så når vi jo ikke ut til noen så helst eller det bare en liten ja sant
det
man
sant.
Tror jo det men, så, men I alle fall så begynte jeg å dele bare på min private bruker og så ble det så godt likt da, og så begynte jeg hageselskapet eller hagelaget her I Molde og tok kontakt og ville at de skulle holde et foredrag så sa jeg noe ja til det, og før jeg hadde... Og da hadde de bare boket meg inn til sånn 13 foredrag, en fylkesturné da, her I fylket. Og da måtte jeg bare si ja da, selv om jeg var livredd for å holde foredrag. Hadde snakket litt ut på jobben men och på skolan och så, men det var verkligen skräcken. Men då fick jag en sån illdåp då. Så och så var det sån intresse då. Så och bara tema, det kom massa folk på föredrag och så jag tänkte att detta här kan vara något. Så då och då att det vart som jag delte mer och mer så blev jag mer trygg på det och så ja. Rullade banan lite därifrån och så i 2020. Det var i 2016 att jag hade den föredragsturnén för då hade med mig min stämman hade med på andning och
föredragsturné med
mamma. Ja, och mamma och pappa i bobil.
Fantastisk. Eller var det stress ja, det var... eller?
Nej, det var väldigt käckt.
Gick inte ut över mjölkproduktion.
Nej,
nej.
Det gjorde sig det alltså. Och det var fint.
Så flott.
Ja, så alltså i 2020 då 4 år senare så sa jag upp jobben. Då hade föredrags lina upp då det året. Tänkte att nu kunde jag greja mig själv. Och så, men det var ju covid-året. Mm. 2 månader in där så var det full nedstängning.
Kanske det passade gott för akkurat din märkevara då? För då ja. Var folk hemma och ville göra något, vet du?
Ja, visst. Ja. Visst, det har bara gått intressen och så det har bara gått rätt i värre efter det. Och...
Kan du uppleva grunden till att folk är intresserade i det? Är det något sånt typisk nummer en huvudmotivation eller... Är det många olika motivationer för att följa din väg?
Jag tror det är många som är i samma situation som jag då, att de har fått. Jag ser ju det att det är ju flest som är sån från 35 till 55 som är målgruppen med, som är i det där småbarnsperioden kanske och uppover. De börjar att tänka på sundare mat och bli mer bevisst. Hamsterhjulet kanske och liksom vill ja ha något att göra på ute. Och det blir ju att säga att de önskar att locka folk ute. Det är det som är liksom mitt mål är att locka dem till att bli liksom komma sig ut och pröva. För att visst de gör det så är det så lätt att bli bitt av basilen. Och då
det är det.
Jag, ja, och då tänker jag att bara får i dem ut liksom så rullar ballen vidare så kör då. Hoppas i alla fall.
Ja. Mm. Då ska jag ställa ett spörsmål. Lite som knyttat till mina erfarenheter och för att jag är en sån person som går fryktlig all in på ting när jag först finner ut att jag ska göra något. Och så sitter jag att allt är spännande, allt mellan himmel och jord. Så när jag skulle börja dyrka då i sin tid, så var det liksom om jag gör och gör det så rart och speciellt och underligt och spännande. Alltså jag ville pröva allt, inte sant?
Ja.
Gooseberries och det var specialberries ifrån Sibir och det var det raraste salat och så inte ante hur det såg ut när jag kom ut. Och så jag höll på sån väldigt mycket. Det blev väldigt kaotiskt.
Mm.
Och till slut visste jag inte vad som var ugras. Alltså, jag hade inte den kompetensen eller förståelsen för det var så tidigt i min erfaringslöp. Då. Och nu har det på något sätt ändt upp med gulrot och potet och purlöj och så. En ting som jag vet att vi brukar och ting som är enkelt att få till det.
Ja.
För allt det där rara så jag liksom bara när jag sträcker ut handen och så nej ska jag köpa nej för jag har lyst till det då, för jag syns det är så spännande. Men så blir det inte det spännande när du inte vet vad du håller på med.
Nej.
Har du haft en liknande erfaring i starten? Eller är du liksom sån strukturerad civilingenjör som klarar att tänka rationellt ifrån? Mm. Har du haft någon sån fallgruber på din väg?
Nej, ja, jag känner mig helt igen i det där. Alltså. Jag ska pröva allt möjligt. Jag är inte strukturerat i hela tatt i det här dyrkningen. Jag bara går ut och sår liksom, dessa fall min. Det gör jag fortfarande.
Nog.
Ja. Det gör det fortsatt. Men i men så förklarar i ska ju liksom visa fram vad jag gör och vad som är möjligt och sånt så att i kan inte tillåta mig att bara dyka gulrot och potet.
Nej.
Då blir det och så visst ska också göra det bara på sån i rada och sånt som en bonde. Så blir det eller kanske snart så blir det ju ingen som kan det sånt som bonden gör det så då blir det ju en möjlighet för att fortelle om det mm. men det är ju det som är så rart att att jag fortæller ju bara om gammelt nytt egentligen då ja. Som alla kunde för
ja.
Men i och med att vi har blivit så pass frakoblet och det är ingen som är vuxit upp med det där längre och så att det har ju allerede gått tappt otroligt mycket kunskap.
Nej, inte sant. Det är dumt. Nu är det ju vår, Maria. Vad är det du styr ja. Med om dagen och solen glittrar på dig. Du ser det som en sån här Lucia där du sätter. De glor ja. Runt dig.
Ja. ja, nej, vet du, nu är det vår och det är som att komma till liv alltså. Mm. Det är lite sån vinterdeppa. Det kan säkert hänga samman med att jag får liksom inte vara virksom I jobben min heller följer då. Det är så vanskligt att vara ute och filma när det snör och ja, det storm och det inte är något ljus och sånt så det är väldigt problematiskt. Men så kommer våren och då är det liksom bara sånt då följer med så levande alltså med lyse och då får det gjort. Ja, 150 gånger mer eller kanske 200-300 gånger mer.
Ja, du skiter i blomst du och.
Ja, jag gör det. Mm. Så det lever verkligen med säsongen sån alltså. Så det som jag gör nu är det går mycket höns för mig akkurat nu då. Vi driver de har bodde I drivhuset I vinter och nu ska de ha varit ute och gravt I hela hagen den sista tiden så nu driver vi och prøver å stenge dem inn igjen. Jeg må liksom ha dem sånn at de kan begynne å ordne I kjøkkenhagen. Mm. Og så det å så potte om tomater og mange jern I ilden.
Mm. Har du noen enkle råd til hvordan en kan komme I gang og lykkes med noe? Fordi at mestringsfølelsen, den har, altså du sa tidligere at du det att komma sig ut och börja dyrka själv gav dig en mestringsfølelse men jag kände faktiskt I starten på mycket misslyckas alltså jo mycket fel och du säger något som kan hjälpa en lite bättre gången du har säkert upplevt att misslyckas själv och kanske
ja jo det syns jag för det första så syns jag det är jätteviktigt att man man dyrkar det man har lust att spise det är I alla fall pri en så att man liksom ja får bruk for det, at man får den her nytteverdien. Da. Men så samtidig synes jeg det kjempeviktig også å eksperimentere med nye ting og satse på mye forskjellig. Det tror jeg nok helt sikkert har hjulpet det til å finne ut hva det som funker I din hage, hva det dere faktisk spiser opp. Ja. Og det veldig viktig også å gå på trynet, pleier å si. Fordi at det da vi liksom lærer oss å erfare Så det jeg veldig, veldig opptatt av med mine medlemmer. Da. Jeg har en medlemsportal der jeg har en Facebook-gruppe og sånn, og der jeg veldig opptatt av at vi ikke skal gi velmenende råd da, I hermetegn som ikke bedt om. hvis du ser noe I bakgrunnen som kan hende det kan gå gale, eller at hvis noen ber om råd til hvordan binde opp tomatene, de veldig lange og tynne, ikke sant? Det en typisk nybegynnerfeil.
Yep.
Så skal vi ikke gi råd, vi skal gi råd om å binde opp tomatene, og ikke nødvendigvis liksom, si at du bør gjøre sånn og sånn for ikke få så lange tomater.
Men kanskje du sier likevel det? Hvorfor, hva skal man gjøre for ikke få så lange tomater? Det må du si.
Ja, du må ikke si det, fordi at det så fort gjort at det liksom tar fra folk gleden da med å prøve og så tør ikke folk til slutt å dele sånne bilder fordi at du får for det kan være et eller annet annet I vi ikke visste om her som kan bli gjenstand for for kritikk da
det er helt sant ja. Det du sier
ja, så det velmenende rådet pleier liksom og akkurat altså med planter så står det aldri om liv og død eller sånn for menneskeliv I alle fall. Om jeg planter spinaten daua, så det liksom ikke noe farlig.
I Norge går det bra, ja.
ja, kanskje, ja.
Ja.
så der trenger vi liksom ikke å gripe inn.
Nei.
Hvis vi ser at det
Det er pedagogisk trekk, rett og slett, å la folk være litt i fred når de er i en læringsprosess, sånn at de kan få lov å erfare og lære selv, uten at den skal teppe bomba av hun Gunda og hun Karoline, som kanskje dyrket tomat i 3 måneder før, og har masse råd.
Mm. Ja. Ja, det jeg mener det er så viktig, fordi at vi er alt for mange nå i dag som sitter og googler oss ihjel. Mm. Og som ikke tør å prøve fordi at vi er redde for at vi skal gjøre feil i utgangspunktet. Og det aller, aller viktigste at vi bare går ut og prøver da.
Ja.
Og gjør, og hvis vi feiler, så er det kjempebra. Mm. Derfor så pleier jeg alltid å si på mine foredrag også, da sier jeg at vi skal med matauk i pallekarmen, den siste boka min, så er jo kanskje, mange sier jo at jeg er veldig ambisjøs med 11 pluss en pannekarma da. Jeg synes jo det er alt for, eller veldig mye. Og et vanlig råd er jo det å si at start litt i det små, og så kan du utvide litt etter hvert. Men jeg pleier å si stikk motsatt. Jeg synes at du skal liksom kjøre på omfavnet, den her all in. Mm. Og så satse på masse forskjellig, fordi at da det eneste som er sikkert er at du kommer til å gå på trynet med en del. Mm. Men hvis du satser på en del forskjellig, så kommer du til å lykkes også. Og da får du den mestringsfølelsen. Og så må du være flink til å fokusere på det som går bra, og ikke på det som går så dårlig. Og så kan du prøve igjen neste år. Og når du har gått på trynet noen ganger, det er da du... Da kommer det intuitivt litt sånn hva du bør gjøre annerledes da.
Mm.
Så erfaring... Det er jo det som er erfaring, ikke sant?
Høst av egen erfaring og ikke... Nei, fordi at sånn, jeg hadde jo ikke pallekarma før vi fikk brunsnegler her. Nei. Fordi vi hadde jo ikke det når jeg begynte å dyrke, og da kunne jeg ha liksom biodynamisk, og alt var på bakken. Og det gikk, funket som en kule. Store vidunderlige rødbeter og gullrøter som bare gravde seg ned og lagde jorda her fra intet. Og så når jeg begynte med pallekarma, så fikk jeg jo egentlig dårligere resultat, for da måtte jeg hadde jo ikke noe, måtte jeg kjøpe jord som kanskje ikke var god nok, og så måtte jeg begynne å mate den opp med hønse ditt og datt. Og det er liksom sånn, du må like det litt også da, og holde på med det. Men jeg tror at du også er litt sånn fanebærer av at det er lurt i et bærekraftperspektiv å dyrke litt. Kan du si noe om det, at ikke det skal bare være for at det er morsomt, liksom? Hvorfor er det viktig å dyrke mat selv?
Hvorfor er det viktig å dyrke mat? Det er et stort spørsmål. Men så, hvorfor er det viktig med mat? Altså, vi må jo ha mat. Det er det eneste vi må ha. Så det å kunne å dyrke den selv, kunne å se liksom, kretsløp og hva som skal til for å altså næringskretsløp og vannets kretsløp og karbonets kretsløp og sånn, det blir jo helt åpenbart når du begynner å sette til en kretsløp i egen hage da. Mm. Og det har jo alltid vært veldig viktig for meg at jeg skal ikke kjøpe noen ting, er liksom målet mitt, annet enn frø, og noen ganger planter selvfølgelig. Men jeg lager all jord selv, all gjødsel selv, og det er i forhold til bærekraft så er det eneste bærekraftige sånn egentlig da. Mm. Vi kan ikke drive og basere oss på import for eksempel av kunstgjødsel og ja.
Men det er jo det vi gjør da, Maria. Det er jo akkurat det. Ja. Vi baserer oss jo på det, og så holder vi på å bygge ned bygda, og det er nesten ikke en melkebonde igjen, så nå eter vi melkepulver og så får vi lov å kalle nytt Norge. Og nå har vi jo kommet der da. Som du sier, ikke kan være.
Ja, og det handler jo om at vi har blitt så frakoblet naturen, at det er ingen som er ute og dyrke, eller det skal ikke si ingen selvfølgelig, men det er veldig få som er ute og dyrke, som ser disse her sammenhengene, og da tror du det, da begynner du å tro litt på julenissen, at det går an å lage kjøtt i et laboratorium, for eksempel. At ting kan bare oppstå av seg selv. Det der er jo en læresetning i vitenskapen. Ingenting kan oppstå eller forsvinne av seg selv. Det kan bare ta en annen form. Så hvis du skal produsere kjøtt i en fabrikk, Så hvor skal du ta energien fra da? For det jo energi er mat, ikke sant? Energi er alt, ikke sant? Energi er liv. Vi må ha energi for å leve. Og energi, hvis vi skal få energi fra en labbkjøtt, så må vi putte energi inn I fabrikken. Like mye, eller veldig mye mer enn det som kommer ut som regel, fordi at prosessen også krever en del. Og da det sånn, men det hvor skal vi ta den energien fra?
Solcellepanel, ja. Og det bygger de jo I Kina, og da forlater familie, mødre og fedre barna sine til besteforeldrene sine for å flytte inn til byene og produsere de for oss ved å jobbe 12-14 timers dager. For at vi skal sitte og klappe oss selv på skuldra og være grønne og solcellete.
ja, det kan vi gjøre. Vi kan produsere det der, eller vi kan teppe kle marka, åkrene våre, og kanskje også snøfjellene og sånn med solceller og vindmøller og sånn, I stedet for å ha sauer da. Altså det jo det som jeg pleier å sammenligne liksom fornybar energi, eller med sauer, folk vil ikke ha sauer, men det jo en, det jo en vandrende vindmølle som går og sanker fotosyntese på fjellet der vi ikke kan
Men det jo veldig få som sier de ordene der. De fleste sier jo at vi må slutte å spise rødt kjøtt, fordi at det en viktig del av det grønne skiftet. Nå var det nylig en leder I Norsk Bonde- og Småbrukarlag sa jo det også, men han nyanserte jo det utsagene med å si det at han vil jo at vi skal dyr ute på beite, og ikke den industrialiserte kjøttproduksjonen som vi har I dag, for den må vi få slutt på, og det det kjøttet vi må slutte å spise, og så må vi spise mer av det beite. Men jeg synes at dette et budskap som ikke får plass. Det blir liksom, enten skal du spise bare grønnsaker, eller så skal du spise bare kjøtt, fordi at kjøtt feil.
Ja, absolutt. Det ikke den nyansen på hvordan vi skal gjøre det, og det det som den store, det jo det som betyr noe. Hvordan maten blir til, ikke akkurat om det planta eller kjøtt.
Men de fleste kan jo da sure på med egg I hagen og grønnsaker I alle fall, selv. I større
grad. Ja, det jo det jeg mener at når du blir så frakoblet, så begynner du å tro at dette der at dette der går an, da. At Norge vil se fortsatt like vakkert ut. Men de kan bare la være å ta livet av dyr, og bare få mat fra fabrikken uten at det koster noe annet. Men, ja. Og da tenker jeg det at, fordi at dette kunne jeg før jeg begynte å dyrke mat. Altså i teorien, for jeg har gått på NTNU og liksom lært om naturvitenskap og hvordan ting henger sammen. Men det var ikke før i praktiserte det I hagen at det virkelig gikk opp for meg da. Hvor viktig dette her og hvor det skjer I liten skala, men det jo akkurat det samme som skjer, som burde vært oppskalert I lokalsamfunnet, sant? At alle ressurser burde vært satt I et kretsløp, og også på global vis da, men vi må slutte å jukse, som vi sier, å pumpe fossil energi inn I ligningen, det jo den som den store stygge ulven. Og det føler jeg også underkommunisert. Ser bare på rapporter, leser rapporter om enkelte aspekt uten å se helheten. Og det jeg tenker det kan man finne I kjøkkenhagen da.
Ja. Du finner ikke det før du kom I gang selv og i handling.
Det veldig ofte jeg hører folk som begynner med bokashi for eksempel, da, at de igjen, eller sånn, tar til vare på kjøkkenavfallet sitt og lager gjødsel av det, som da plutselig har liksom, det gått opp I bjelle, liksom. Nå plutselig begynner jeg å verne om søppelet mitt. De begynner å mase på ungene om at de må sortere riktig og sånn. Fordi at plutselig så ser du avfall som ressurs, og da, når du har gjort det, så... Og så ser du det I flere aspekter også I kjøkkenhagen, så overfører du det til resten av livet, da. Eller?
Jeg tror det ekstremt viktig. Jeg bare sitter og tankene mine bare går på høyre når du snakker nå. For jeg tenk på sånn som mamma snakket om når hun var lite, så hjalp, både mamma og pappa kom jo fra gar, så de måtte jo hjelpe til masse, det var helt naturlig. Pappa fortalte sist han var på besøk at når det var morsdag, han husker han var 6-7 år, så gikk han I fjøsen og ordnet melk og kyr, og kom inn igjen med fersk melk og lagde frokost til mora, ikke sant? For da skulle hun ha fri på morsdagen. 6-7-8 år gammel.
Yeah.
Han, og dette kunne han gjøre, han kunne faktisk gjøre det av og til, selv om det var tøft for han, fordi at han visste hva han skulle gjøre, for han hadde vært med på det. Og så satt jeg og mannen min og snakket I hindagen om det at vi har en heim og en måte å leve på nå der vi egentlig kan gjøre det. Vi trenger egentlig ikke hjelp til ungene. Sånn at vi må være veldig bevisste på å få dem til å gjøre oppgaver som de ikke opplever som helt meningsløse, som å gå ut med søppel eller ta inn og ut oppvaskmaskiner eller nå må du opp og vaske badet, sa det for en veke siden, det enda ikke vasket. Altså, de ser ikke den helt tydelige sammenhengen mellom at dette her man gjør, eller så går ikke det rundt, da svelter dyra ihjel, eller da får ikke vi inn høye før det blir regnet. Ja. Da ødelegger vi høye, altså, og da ødelegger vi avlinger, vi dyra har ikke mat. Altså, vi forstod sammenhengene før, og nå blir alt bare meningsløse greier som vi egentlig nesten ikke trenger å gjøre.
Nettopp, det akkurat det. Mm. Vi fjernet så langt ifra den ekte verdiskapningen at vi ikke og da, sant, og de mennesker som ikke kjenner naturen de vil heller ikke verne om det så vi har en veldig stor utfordring foran oss
vi har det
ja vi har det,
vi har det. Men du, nå ble vi litt alvorstunge her. Nå går sola skin og steg, snøven laver faktisk ned her nå, for det også en del av våren. Det veldig varierende. Lyst og mørkt og regn og vind og blest, og plutselig en varm stilldag. Hva skal vi drive med nå om våren? Nå det slutten av mars, begynnelsen av april. Hva skal vi satse på nå?
Jo, da... vi skal jo så nå. Vi skal jo så alt mulig. Vi kan begynne litt grann inne. For den som ikke har sådd tomat enda, så det faktisk fortsatt mulig. Frem til sånn I starten av april, vil jeg tenke. Men så... Ja, og så det begynner å gjøre klar bedd og gjødsel opp alle karma, hvis man har det da. Begynne å samle urin, for eksempel.
Hva vi skal samle urin for det? Ditt jo. Urin og mitt urin, liksom.
Ja, ja, ja. Det skal vi jo gjøre, for det er jo det beste, det frekkeste gjødselen som finnes. Ja, og det...
Bare tiss, ikke, det, ikke nummer to, bare nummer en.
Nei, ikke nummer to. Ja, man kan ta vare på nummer to, men da må man, det litt mer...
Omfattende.
Ja, det litt mer omfattende. Men nummer en jo steril inne I kroppen vår. Så det veldig renslig gjødsel å holde på med.
Mm. Hvordan tar du vare på det da? Fortell.
Jeg tisser på bøtte, og så kan jeg gjødsle opp pallekarmen, legge et lokk over, for eksempel. Så vil det liksom være klart til våren.
Men tisser du det opp I en bøtte og samler det opp I den bøtta med lokk, sånn at det holder seg, eller går det og skvetter rundt fra gang til gang du...
Jeg kan samle opp I løpet av en dag eller to inn på badet, synes jeg. Eller kan du sette det ut I kaldt, nå det jo kaldt ute, så kan jeg samle det opp til to uker. Men det begynner jo å lukte ammoniak etter hvert.
Mm.
Så det blir jo liksom lukta som blir avgjørende der.
Skal man blande det ut I vatten før man...
Ja, skal man blande med 10 deler vann, og så skal man vanne jorda. Men man kan også ha det rett I komposten, for eksempel. Hvis man har en kompost, så vil det...
Renner det rett opp I komposten?
Ja, da trenger man ikke å spede ut heller. Bare, da kan, hvis du har samlet mye løv og liksom, mye karbonrikt materiale på høsten, så vil det være helt nydelig å liksom begynne å pimpe opp den komposten med urin nå. Da.
Mm.
Sånn at da får du fart på komposteringen, og så kan den komposten bli klar til... I sommer da.
Ja.
Mm. Ja.
Har du flere gode stalltips for nybegynneren på våren?
Ja, vi snakket litt om det der du sa at du måtte begynne å kjøpe jord og sånt til pallekarma, og det trenger du jo ikke. Eller på hagesenteret så vil de jo gjerne at du skal kjøpe 11 sekker jord til en pallekarm, men det det håller länge med att jag pleier å grave ut, hvis du har en pallekarp fra før, pleier å grave ut toppjorda, og så begynner jeg heller å bare fylle på med hageavfall. Det kan være stokka I bunn, og så lagvis oppover med finere materiale, med ting som du rydder opp I hagen, og da, som løv og gamle stauder, og gressklipp etter hvert, eller tang kanskje fra stranda, hvis du har det, eller alt mulig som kan bli til jord. Og så tømmer du den her jorda tilbake igjen på toppen, når du har fylt det litt opp da. Det trenger kanskje bare være 10 cm på toppen der. Og så vanner du litt med litt gullvann da, så heter det. Tissevann. Ja. Og så har du revitalisert den jorda. Da den klar for en ny sesong, liksom.
Ja.
Titt opp. For det jo sånn naturen... skapt da, at vi, den, altså næringsstoffene finnes jo, det ingenting som oppstår eller forsvinner, som sagt. Det går bare over I noe annet, så det finnes allerede I, altså I en brokkoliplante, så finnes jo alt som trengs for en ny brokkoliplante til å vokse frem, bare vi greier å ta vare på den næringen da. Men den spiser jo vi, brokkolin, men da vil jo akkurat det samme komme ut av oss. Så greier vi å sette det der I et kretsløp, så har vi så kan vi ha tilgang til næring og jord for alltid.
Men du, jeg jo blitt sånn, det sikkert som en bann I kirka for noen, men jeg jo sånn at jeg jo begynt å ta vare på potetene som dyrket forrige år for å ha sett jorda nå. Jeg tar vare på frø fra år til år. Jeg har et arsenal med frø, så hvis verden går under, og der litt sol igjen, og en liten jordflekk, så kan jeg dyrke. Det skal man liksom ikke gjøre da. En skal kjøpe nytt, og en skal ikke ha lov å bytte frø, men en skal I alle fall ikke selge mellom... Sånn. Hva tenker du rundt dette her? Må du være politisk korrekt når du snakker nå, eller?
Ja, potet, det fint å ta vare på egne potet, det lov. Så der gjør du ikke noe galt, og frø også, ta egne frø og ta vare på det, det helt nydelig. Men ifølge mattilsynet så det ikke lov til å bytte potetene.
Nei.
På grunn av, det jo en del hissige sykdommer som går på potet. Men problemet oppstår jo når vi bytter det over lange avstander, ikke sant? At I og du, om vi var naboer, hadde byttet potet, så finnes jo det som finnes I din hage, det jo allerede I min hage. Så det jo sånn det burde vært, ikke sant? At vi bare holdt, hvis vi hadde hatt matproduksjon og frøproduksjon og settemateriale lokalt, så hadde vi jo ikke hatt noe problem.
Ja. Hvordan skal vi tenke lokalt da, når alle flytter fra bygdene og inn imot tett bygde strøk og byer?
Nei da, vi må jo handle lokalt. Tenke globalt og handle lokalt, som han Blekkulf sa, tror jeg. Nei, altså, jeg mener jo at vi burde være flere som bor på bygda. At det burde være mer intensiv for å holde liv I gårdsbruket, så det tvert imot sånn som det effektivisering av landbruket nå. Jeg synes det så synd å se at bønder legger ned. Jeg forstår ikke hva som viktigere enn mat, da. Jeg forstår ikke hva som viktigere, hva slags jobber egentlig som viktigere å ha enn å produsere mat.
Nei, jeg forstår ikke det. Jeg forstår ikke det, hvorfor det så vanskelig å verne om våre egne ressurser. Jeg forstår ikke det. At vi ikke forstår det.
Nei, jeg forstår ikke det heller. Så, men det vel det der litt av det fra oppkoblet da. Så jeg håper jo det at få lokke folk ut I kjøkkenhagen skal liksom åpne litt om disse her eller øynene for kretsløpet. Sånn at vi ser det større bildet også.
Ja, min erfaring også at folk må komme over fra teori over I handling, for det veldig mange som på en måte kjøper teorien med I mitt univers, da, av bærekraft og dyrke, lage sin egen mat ifra bunnen, og lære seg å bake med surdeig, og så läser folk gärna om det i teorien, där jag blir inspirerad av bilder och andra sina erfaringar på sociala medier, men det kanske prövde en gång och så fick det dåliga resultat. Mm. Det är liksom perfektion som är målet då, för här sitter jag och smiler med ett perfekt bröd i handen och sånt, sånt ska det vara. Och så följer man inte på mästring och så slutar den. Och så var det ett projekt där man kanske hade då köpt massa utstyr, köpt massa grejer som ska vara, det må du ha för att lyckas, allt ska vara perfekt. Massa ting och tang som man då fyllt upp skap och skuffer med och så har man noll erfaring.
Mm. Ja, men det är det är ju problemet idag att det är allt för många som menar, som sitter och googlar och som driver research och forskar. Mm. Men det är allt för få som gör någonting.
Ja.
Alltså vi har alltså det är ju ingen som ska vara producenter längre. Vi är ju bara förbrukare.
Mm. Ja, vi är förbrukare, men det är för det vi är uppdrag till att vi inte ska göra ting själv, men vi ska köpa de ting. Så när du står och fräser och bygger ny bänk av pallekarma, och jag ser du står och sagar, du står med en sån borrmaskin. Jag har haft dagsdato, jag har varit gift, varit lam med samma man i 20 år, jag har ändå inte tagit i den där borrmaskinen. Men sån en sån. Den skjønner du, for det ser på en måte gjør meg selv til en sånn, åh, dette kan ikke jeg, for det skal han gjøre. Og så er det, de fleste menn har jo ikke en borremaskin en gang i dag, ikke sant? Fordi at man gjør ikke sånn, man kjøper det til hjemme.
Ja.
Så det sånn, jeg blir bare sånn, hvor kan jeg gjøre det når jeg ser at du står og bryter i gang og kanskje bygger, og står og så, hva det heter, når du står og så sliper opp på toppen, sånn at det blir jamt og fint, så har du bygget en Jag vet inte hur lång tid du brukte på den. Brukte du en eller två
dagar? Kanske.
Nej, på hela grejen.
Men vad tänker du på den här
ny video? Ja, en bänk med massa pallkarmar som du sagde och styrt och slipt och så plötsligt puttar du massa sån
kanske en timme var kanske lite, men en timme,
det tror jag. Allt det där?
Ja, det är bara smick smuck.
Ja, inte sant, men det är för det du har gjort det för, inte sant? Du har en erfaring med och förstår att när du tar 2 plus 2 så blir det 4. Det må vara lite praktiskt anlagt då.
Ja men nej men när man bygger med pallar så som jag gjorde för du tänker på den här bänken min sån. Så är ju allt är färdigt kappat, sant? Allt är eller nej fuel i mot kappa men eller så är ju allt standard. Större så är bara sätta det samman.
Ja,
så det ja, det är bara Ja, så det syns jag är lite sån artigt att visa hur lavtärskeln det är då och jag älskar liksom sån gratis och bruka gratis för att det är så det jag tror det liksom det är inte att jag är upptatt av att spara pengar nödvändigtvis men det ska liksom visa hur enkelt det är och att vi inte det som vi sa tidigare att att bruka pengar hör som regel med utslipp Så jo mer penger vi kan kutte ut og bruke, da, jo mer kutter vi utslippene våre. Så gratis ofte et ideal.
Ikke sant.
For det finnes jo så utrolig mye ressurser rundt oss. Mm. Altså, vi skaper jo avfall hele tiden. Alt er nye ressurser, og så blir det avfall. Mm. Tenk at sånne paller, helt nye, de er ferdig tørka, de er helt fine i treverket. Kastes bare da.
Ja, det helt latterlig.
Det helt, fordi at vi skal sitte, vi mennesker skal sitte og gjøre, vi skal sitte og gjøre ingenting egentlig. Altså, vi blir jo overflødige til slutt.
Ja.
Vi effektiviserer bort livet, liksom.
Vi løser det.
Vi ser jo det med mental helse, med ungdom også, som vi snakket om, som du sa, at vi ser ikke meningen med det vi gjør da. Og jeg tror det så mange jobber, så jeg følte jo det i den jobben jeg hadde ofte også. Jeg skrev en rapport og la sjela mine at dette var veldig bra arbeid. Fikk ikke noe tilbakemelding. Mm. Jeg bare for ut i verden, vet ikke om noen hadde sett den engang, sant?
Mm.
Og så neste oppgave. Mm. Jeg tror det så mange som også sitter i det her systemet som vi føler at vi er bare en liten brikke da, i et kjempekomplekst system, og at ingen av oss har påvirkningskraft. Og det gjør, da føler man seg veldig liten, og man kan ikke påvirke. Men det det som jeg føler litt sånn med den kjøkkenhagen da. Ser du om det?
Nei,
det snakk. For dette var noe lyd.
Ja, det var hunden min som ristet seg. Det kan plutselig dukke opp enda en ny lyd, så jeg måtte flytte meg fra stilleskrivestue til påskefellesskap i stova. Stor stova. Ja. Vi får leve med det.
Ja. Nei, nå datte jeg noe selv ut av hva det var jeg holdt på å si da.
En organisk prat med Gry og Maria. Derfor tar du for det det.
Ja.
Ta oss for det vi
Ja. Ja. Jeg vet, men, hvor var jeg?
Nei, jeg tror vi har løst mange djupe verdensproblemer i dag. Men, du sa at vi en del av små brikker i et stort... Vi føler ikke oss viktige i det. Og det tror du helt rett i at samfunnet vårt bygget opp sånn. At det for noe... For noe annet enn det vi selv kan føle en mening i, og da blir det fort meningsløst å sitte og flytte opp disse papirene, og senda går det denne rapporten til at vi jobber for noen som vi ikke vet hvem en gang, uten at det føles viktig for oss, annet enn kanskje å jakte på en ny bedre lønn, eller ny titel, eller ny, det statusjager, prestasjonsjager. Det gjør jo at vi hele tiden, og det sånn økonomien også, den skal liksom bare oppover, og så det sånn, har vi det bra? Trives vi? Har vi det godt? Det her jaget. Og jeg har nå prøvd å være med på det, men det funker ikke for meg, så jeg måtte bare hoppe av.
Ja.
Hei, Brussel.
Jeg tror jo det det vi alle trenger, da, å hoppe av. For det vi egentlig trenger jo altså mat, vann og varme og gode relasjoner til dem rundt oss. Mm. Og så har vi altså Og så heller vi på med dette her. Altså, ja. Det vanvittig komplekst, men det egentlig også utrolig enkelt.
Ja.
Altså løsningen egentlig veldig enkel. Det vi trenger mat, vann, varme og familie vår. Da.
Mm. For 14 dager siden så trodde jeg at det jeg trengte aller mest da, var å kjøpe sånn hårbånd så, i sånn stål som jeg så fryktelig inn nå. Til sonen min som heldte på å spare til sånn man-bun. Så da gikk jeg inn på nettet, og så kjøpte jeg, og så tror jeg kjøpte med en feiltagelse, så plutselig sitter vi med 10 forskjellige sånne greier, kostet ingenting, sendt ifra Kina, og jeg bare kjente på sånn djup skam når jeg satt der. Altså, vi har 9 flere hårband enn det han trengte. Han trengte 1, pluss at nå det støttet et eller annet tull, så jeg virkelig ikke kan stå for, altså. Da bare kjente jeg, kjære vene for en tulle verden. Og det verste var at når det kom i posten, så husker jeg ikke at jeg hadde kjøpt det. Jeg var sånn, hva i all verden det her for noe? Hva har jeg kjøpt nå, liksom? Og så åpnet, ja, visst.
Ja.
Jeg tror det veldig mye av sant, fordi vi så oppdraget til det der forbrukerkjøret, at vi må bare ha ting og spontan shoppe på nettet. Og...
Ja. Alt det som er lett tilgjengelig.
Ja.
Og måtehold, det er helt borte. Ja.
Nei, men du vet hva, jeg jo veldig glad for at du en motvekt til dette her tullet, men du jo ikke perfekt du heller, vil jeg anta at jeg går i bare du og går kjøper noe tjafs som du ikke hadde tenkt. Sånn det jo nå der, dessverre, tror jeg.
Ja, jeg har et eksempel på det, konfyren ble ødelagt en dag, og så gikk det en periode vi ikke hadde konfyr. Og da begynte jeg å bake brødet på grillen og sånn. Og så gikk det en uke kanskje, men så kom vi på at vi hadde et kjøkken nede i sokkeletasjen.
Nei! Etter en veke på grillen. Det var fantastisk.
Ja. Så, igjen forbruker i oss altså. I aller høyeste grad. Men det er...
Men vi prøver nå å skjerpe oss litt da, når vi kommer på det. Det handler jo om å skru seg på og bli bevisst og ta litt bedre valg når en klarer å komme på det i alle fall.
Jeg tror det der å ikke kjøpe. Altså, jeg hadde kjøpestopp et år, og det åpnet øynene mine veldig også for hvor lite jeg trenger egentlig. Så det der å stoppe opp liksom litt før du... Før du spontant shoppe, det veldig, veldig
viktig. Jeg tenker at vi nærmer oss litt slutten. Vi har løst litt flere verdensproblemer enn dyrketips i dag. Da. Jeg tenkte vi skulle få litt praktiske dyrketips, men jeg likte veldig godt det vi har snakket om selv om. Men jeg må ha en praktisk greie, fordi at når jeg så en video der du viste hvordan du lagde ditt eget kvitløkspulver. Jeg en stor forbruker av kvitløk. Jeg har varierende hell med min kvitløksdyrking I hagen. Kan du gi oss en liten sånn, din aller beste råd til å lykkes med å dyrke din egen kvitløk? Og dra oss litt igjennom det nå, på tampen.
Ja. Hvitløk jo, det en av de enkleste grødene å bli helt selvforsynt på, for det så lett å lagre på kjøkkenet I romtemperatur, og du skal ikke ha den store volumen heller som, som trenger å lagres, I og med at det mest et krydder. Men den settes på høsten av Fed, og da har jeg en favoritt som den der Valdres hvitløken. Må prøve å få tak I den.
Hvor får en tak I den her da?
Nei, den ikke så... Det hos Solhatt da. Solhatt økologisk hagebruk, som jeg passer på å si at jeg samarbeider med dem da. Men de selger den på høsten. Men den veldig ettertraktet, så den du må være tidlig ute.
Forhåndsbestiller den?
Ja, den kommer fra han Anders Nordrum på han dacha.no.
Ja.
Det han som har liksom kultivert den fram. Men den I hvert fall veldig bra. Der får du store hvitløk. Trives veldig godt I Norge. Ja.
Kjenner den som kommer opprinnelig fra Russland eller Sibir eller noe
jo, sånt? Jo, det stemmer det.
Ja.
Mm.
Ja.
Så den man prøver å få tak I. Ellers kan man jo bytte til med noen andre da, de har det kanskje.
Ja.
Og så må man gi hvitløk mye næring og god plass. Så går det litt av seg selv, men du har ikke lykkes helt med hvitløken. Gi en jorddekke og masse vann.
Masse vatten.
På sesongen. Ja, for ja. Den har ikke så djupe røtter, sånn at den trenger vann liksom oppe I... Mm. jorda, og så må du dekke med gressklipp da.
Mm.
Så jeg glad ikke noe problem for hvitløk, vanligvis.
Mm. Mm.
Så gi den et godt jorddekke der.
Og så dyrker du den, og så den klar, og da dreger du den opp.
Ja. Ja.
For da står den jo med sånne her tynne, da står det, skal du dra den opp mens den grønn, eller skal man vente til det begynner å bli brunt og ramle av, og se vissent ut?
Nei, det skal visne litt. Altså en tredjedel gult på en måte pleier å se etter. Sånn cirka. Så pleier, jeg dyrker jo ganske mye, så jeg pleier å ta opp en og annen slik at de ser at det du ikke vil at den skal begynne å ha sprukket opp, for da blir den så dårlig å lagre.
Ja.
Så hvis fedda begynner å dele seg, så blir det litt for sent.
Ja, ok.
Så... Tar opp noen innimellom for å sjekke hvor ståa da.
Kan det stå tett?
De kan stå tett, men da blir jo hver plante mindre.
Mm.
Og da må du sette flere fed for å få like mye avling da.
Men tar du sånn 10-12 da, så fletter du deg og henger deg på kjøkken, eller? Det
ja, nå det sånn at den Valdres hvitløken, den har såkalt hard neck. Så den har en hard nakke eller stilk da, så den går ikke an å flytte.
Oh,
og da kapper inn sånn 15-20 centimeter. Stilken må være med for at den skal bli, ikke bakterier skal gå inn I, finne inn I hvitløken. Og da får den en sånn lang stilk, så da setter de det bare opp I en sånn vase eller et eller annet sånt, så de står som en liten bukett.
Og så med stilken ned og så på en måte bulbene opp som blomster
ja, de jo ganske vakre de har jo sånn blomsterform ja, men du kan hvis de har mjuke nakker så kan du gjerne flette dem da.
Ja,
mm.
Kjekt det noe med ditt gamle liv du sakner nå når du egentlig har endret alt I stor grad da?
Nei. Nei, det det ikke. Nei. Det handler jo sikkert om at man hele tiden utvikler seg på en måte fremover, da, jeg vet ikke. Eller jeg kunne jo selvfølgelig savne litt kollega.
jeg savnet jo kollegaene mine, altså dem som jeg kjente og ble glad I.
Men jeg trives også veldig godt alene. Og jobbe for meg selv, der jeg alltid egentlig fungert best. Sånn da. Så nå har jeg jo en kollega, og jeg har liksom et kollegial. Har funnet liksom mange som tenker likt som meg. Jo, ja. Camilla på Delos går, for eksempel. Vi snakker veldig mye.
Ja, og jeg får ofte så sms fra Camilla. Åh, nå har jeg suttet og pratet med Maria.
Ja.
Kjent engasjert.
Ja, vi deler veldig mye frustrasjon, kanskje. Over hvor...
Klimamelk, for eksempel, ja. Tror dere har vært litt sure på.
Ja, det veldig mye å ta av.
Ja, det mye å ta av.
Og så vi ler veldig mye også. Ja, vi synes jo kanskje det at det alt for mye, altså ikke mot forskning og vitenskap, det synes jeg helt, men nå driver vi å forske oss ihjel. Altså nå så jeg en ny forskning fra Harvard viser at de barna som hjelper til hjemme, de klarer seg bedre I livet.
Oi, så rart.
Altså, vi forsker på selvfølgeligheter.
Ja.
Sant, skjønner du? Ja, vi forsker på selvfølgeligheter.
Nei, vi har på en måte fratatt vår egen evne til sunn fornuft, på en måte. Det til og med barneoppdragelse. Du må være en ekspert som forteller deg hvordan du skal amme riktig, eller mate ungen riktig, for at du skal kunne stå for at sånn gjør jeg det. For da har du en ekspert I ryggen.
Ja, nettopp.
Jeg har ikke
du må egen. Du må ha en kilde.
Du må ha en kilde til å kunne leve livet ditt.
Ja.
Men jeg ser at jeg bruker dette også veldig ofte. Vi litt ødelagt der, for jeg sier også, refererer ofte til forskning for å kunne på en måte at det skal være mer punch I min uttalelse da. At det mer sant hvis jeg I tillegg har en studie bak meg. Jeg synes det forferdelig trist egentlig at det blitt sånn at jeg ikke bare kan si det uten å skulle... Ja, jeg prøver mer og mer.
Men når det gjelder mat, så vet vi hva som funker I Norge. Altså, Og da mener jeg det at hvis vi dyrker litt I egen hage, så tester ut litt ting, så skjønner du, prøv å dyrke din egen søtpotet, eller quinoa. Mm. Og så kan du se hvor mye du får ut av det, hvor mye innsats du må legge I det for å få noe I hele tatt. Sant? Og da får vi litt grann begrep om hva som faktisk funker da.
Ja.
Og da, det er ikke mer forskning på det området vi trenger. Det vi trenger mer av at det flere folk som gjør noen ting,
ja.
Som løfter en finger, mindre dekk og diesel, mindre import av, det går an å ruinere seg på å kjøpe pallekarma på plantasjen.
Veldig. Det dyrt.
Ja.
Mm.
Men det går an å gjøre det tilnærmet gratis.
Mm.
Hvis man bare gjør litt selv, og lærer litt hvordan man gjør det da.
Mm. Mm.
Og prøver selv.
Mm. Jeg har noen litt vanlige spørsmål til slutt, så jeg bruker å stille med alle mine gjester, hvis du vil svare på deg. Litt sånn at du skal velge mellom det ene eller det andre. Mm. Er du klar?
Ja, klar.
Ja. Hva liker du best, pizza eller taco?
Taco.
Fisk eller kjøtt?
Kjøtt.
Fisk eller vegetar?
Fisk.
Sjokolade eller potetgull?
Åh, de veldig gode sammen.
Nei.
Jo.
Eller igjen.
Sjokolade.
Ostepopp eller popcorn?
Nei, ostepopp? Nei, ikke mye.
Det liker ikke du.
Nei, det så ultrapresentert. Popcorn. Ja.
Kaffe eller te?
Nei.
Det grusomme spørsmålet, vet
jeg. Ja, jeg vet det. Nå sitter jeg her og drikker koffeinfri kaffe med løvetann. Halvt med løvetannkaffe.
Ah.
Så jeg elsker kaffe.
Ja.
Men jeg elsker også te. Men jeg sier te.
Ja. Katt eller hund?
Hund.
Hav eller skog?
Hei. Hav.
Fjell eller fjøre?
Fjøre.
Jogge eller yoga?
Yoga.
Bøk eller podcast?
Åh.
Ja. Böcker. Film. Film eller serie.
Böckerne dine utrolig bra.
Hæ?
Böckerne dine så utrolig bra.
Åh ja, tusen takk. Mm. Takk.
Og på det klart. Din
ja, sant. Jeg skjønner at det må bli vanskelig. Ok. Film eller serie?
Film.
Pop eller rock?
Pop.
Pop eller klassisk?
Åh, jeg har lyst til å si klassisk, da, men jeg hører vel mer på pop.
Ja. Har du et forbilde, eller har du hatt et forbilde som har vært viktig for deg på din vei?
Ja, det må bli Sara Bäckmo.
Svenske...
Mm.
Ja.
Ja, hun et stort forbilde. Mm. Altså du også.
Takk. Men hvorfor, jeg skulle til å spørre hvorfor hun var et forbilde for deg?
Nei, altså hun har jo gått den her løypa mi før med.
Mm.
Så hun har jo vist at det går an å leve av og formidle om kjøkkenhage.
Mm. Men du, hun har faktisk gått ut noen ganger, for jeg følger hun, og bare folk går til angrep på hun. Og så tenker jeg, folk har jo gått til angrep på meg også, at det har blitt skikkelig stygt liksom, i kommentarer. For jeg tenker, vi er altså budbringere av å bli mest mulig sjølberga, kose oss med å lage mat med oss sjøl, dyrke mat med oss. Hva i himmelens navn er det vi skal bråke etter der? Du har også måttet gått ut. Og...
Ja, ja.
Kan du si litt om det å stå i det der, og hvordan du tenker rundt det der, og hva er det som bor i folk som har det behovet, og løsende, frigjøre seg fra sånt?
Ja, altså, det var mange år i slapp noe kritikk, men så kommer det. Og da jeg delte et innlegg om det, om at det blir kritikk uansett hva. For at for eksempel skal jeg lage jord, da, så er det, velger jeg å bruke papp til å kvele ugras, så får jeg beskjed om at det er det kjemikalier i. Hvis jeg velger å pløye, så er det feil selvfølgelig, for det ødelegger jordlivet. Hvis jeg dekker med plast, så er det feil fordi at det er...
Plast?
Ja, det er plast, det tror jeg ikke jeg forklarer. Hvis jeg luker, sant, så har jeg jo ikke, da dreper jeg noe da også, eller jeg, da kaster jeg jo bort all tiden mitt og ikke greier å leve av grønnsaker, så kan man bare være, ha det så godt. Ja, og så, sant, så det går ikke an å lykkes, og det der er på en måte, det er et symptom da, med det er så masse besserwissere som sitter på hendene sine, som ikke har begrep om helheten, som ikke skjønner at hvis du ikke, ja vel, hvis du ikke skal bruke plast, men hva skal du gjøre da? Hva gjør du? De pleier å stille spørsmålet, hva gjør du? Hva vil du anbefale at de gjør? Hvordan gjør du det? Og da får de jo aldri noe svar. De gjør jo ikke noe, de bare leser.
Og kritiserer.
Ja, og kritiserer. Så det er aldri dem som gjør noe bedre enn det som kritiserer.
Mm.
Det er jo helt typisk. Det kommer fra dem som ikke gjør noe selv. Og da er det jo, jeg pleier ikke å svare som regel på sånne, sånn kritikk. Jeg tenker at det, kritikk hører også med med suksess da.
Mm.
Så man må jo prøve å ta det bare som et kompliment for å komme igjennom det. Men jeg har hatt noen runder der jeg har hatt liksom veldig, vært veldig liksom nede på grunn av det der.
Mm.
Og måtte bearbeide det, men jeg har vel kommet ut av det at jeg liksom tenker at det er dem som kritiserer, det er dem som har en utfordring da. Prøv å tenke det liksom.
Ja.
De kjemper en kamp du ikke vet noe ting om, den biten der.
Mm. Nei, det blir vanskelig at noe skal bli perfekt, og det handler jo også litt om at du, som er din fane sak, å få ned forbruket, og da handler det om å bruke det du har. Og hvis det mest lettest tilgjengelige for å få oppnå det resultatet er en forstekk i plast, eller et eller annet plast som ligger der, og som du kan bruke opp igjen, så er det jo mye mer bærekraftig det, eller at du går og kjøper noe nytt grønt konsept.
Ja. Ja, men det er sant, men det kan også være at en siloplast som er ny, hvis den hjelper med å dyrke mat, så er det faktisk mye viktigere at de faktisk dyrker mat da,
enn at du lar være fordi at du...
Ja, nettopp fordi at de blir toa på hender og... Eller, mange greier ikke å komme i mål med noen ting, fordi at de blir så redde for å... For det her plastpolitiet, for eksempel.
Ja.
Men det jo, hvis jeg bruker plast for å dyrke, jeg har jo plast på drivhuset mitt også, jeg bruker plastpotter til å potte om plantene mine, men å bruke i litt grann plast for å dyrke mat, det jo så mye viktigere enn at vi skal, all den der andre plasten vi...
Pakke inn hver enkel agurk i...
Ja, for eksempel det. Ja. Så det, plast et nyttig verktøy, eller hva skal jeg si, materiale.
Ok. Din beste hverdagsmiddag. Nå nærmer vi oss slutten her, Maria.
En kjøttkake med rotgrønnsaker og potet. Og bunnsaus.
Hvis du skulle hatt en helt annen jobb nå, hva skulle det være?
Det første så slo meg, da kunne jeg jobbe på gjenvinningsstasjon. Lage kompost og... Neida. Måtte jeg bli bonde.
Sist spørsmål. Nå det valg til høsten. Hva skulle du ønske at våre politikere nå burde hatt mer fokus på fremover? Hva det du saknet?
Det må bli landbrukspolitikken. Må de skjerpe seg litt på. vi må slutte å effektivisere landbruket og heller investere i folk. Hvis vi hadde, altså det jo sånn at vi bruker 450 milliarder kroner på helse, og så bare noe sånn 23 milliarder eller noe sånt småtteri på landbruk. Jeg forstår ikke hvorfor vi ikke skal kunne heller, altså mat den viktigste innsatsfaktoren for god helse, så hvis vi hadde flyttet litt av de pengene, eller investert litt penger i landbruket da, for å få folk ut på bygdene og produsere mat under sola, ute i fysisk arbeid, utnytte de ressursene som vi har i det her landet, for det jo sånn at der sola skinner, der det fornybare ressurser som skapes hele tiden. Men da må vi ha folk ute der, og vi må ha, og da kunne vi fått barn der ute også som hadde sett at maten hadde blitt til, hvor den kommer fra, og som får jordnære verdier, kan du si. Folk med jording, vi trenger flere av det i samfunnet vårt. Nå det snart ingen igjen. Og da, hva hadde det hatt å si for folkehelsa? Jeg helt sikker på at det hadde gjort underverket, både for dem som hadde dyrket maten, men dem som hadde fått kjøpt den også lokalt. For beredskapen vår og selvforsyningen hadde kunnet gått opp. Og får vi flere folk som dyrker ekte mat, som lærer seg å spise ekte mat, så får vi også flere som spiser ekte mat, da, og ikke så mye ultraprosessert mat som vi er på vei til å gjøre noe, så tenker jeg det hadde vært et å få til pose og sekk.
Folkehelsa, da tenker du på?
Folkehelsa, beredskap, forsyning, eller selvforsyning, mer påkoblet folk, eller tilkoblet naturen. Det hadde vært å motvirke liksom, den tendensen vi ser i dag, da, med at alle sammen blir bare forbrukere. Et samfunn kun av forbrukere, det faller på sin egen urimelighet. Vi må ha flere som produserer mat i Norge. Vi må ha flere mennesker. Vi må ha flere mennesker. Vi skal ikke effektivisere. Vi må ha folk.
Tenker du at vi må lage flere mennesker, eller tenker du at vi må flytte dem litt mer
på periferien igjen?
Ja.
Vi må flytte dem. Det er jo 0,4 promille eller noe som dyrker mat av oss. Ja. Det er 700 000 mennesker som jobber i helse- og sosialsektoren. En av fem arbeidstakere. Og så er det veldig mange andre papirflyttere,
Tusen takk, Maria, for at du ville være med og for tålmodigheten din med dårlig nett og forflytning underveis i intervjuet. Og så må jeg si tusen takk for ditt bidrag til et mer bærekraftig liv. Og kanskje vi snakkes igjen, hvis du har noe viktig på hjertet som du brenner for. Det ble like mye politikk dette her, ja. Som det ble, og filosofi som det ble vår dyrking her, men hvis du vil dyrke, så finner du jo masse av hun Maria sine ressurser på hjemmesiden din, som heter
mariaberghestad.no.
Ja.
Mm, det på Instagram og...
Mm. Ja, og hvis man googler det grønne skafferi, så finner man også deg. Gjør man det?
Ja, det heter jeg også på Facebook.
Ja.
Mm.
Ok, da må jeg bare si tusen takk til deg, og så prates vi plutselig igjen, vi.
Tusen hjertelig takk for praten, Gry. Dette var veldig hyggelig.
Var det? Tusen takk til deg som lyttet til episoden. Jeg håper du likte den. Og gjorde du det, så blir jeg så glad om du støtter podcasten ved å følge den på Spotify, Apple Podcast-appen eller andre plasser du liker å lytte til podcast. Og på den måten blir du også oppdatert på de nyeste episodene ifra meg. Der kan du også legge igjen noen stjerne sånn at den blir synligere på listene. Og del også gjerne episoder med andre som du mener vil ha glede og nytte av å høre den. Jeg ønsker deg en flott veke og gleder meg til å dele enda flere episoder med deg fremover. Du finner meg også på Instagram, Facebook og på gryhammer.no. Vi høres.